Areena.
Joku on sanonut näin. Voitteko ilmastonmuutoksen sijaan kapinoida lihavia ihmisiä vastaan? Arvoisa kuulija, jos oikein kunnolla tuohduit tästä ja lähdet verkosta kaivamaan, kuka näin on sanonut, olet todennäköisesti hotkaissut raivosyötin. Seuraava 50-minuuttinen puhutaan raivosyöteistä. Raivosyötti on sellainen sisältö mediassa ja sosiaalisessa mediassa, joka on tarkoituksella suunniteltu herättämään voimakasta suuttumusta, vihaa tai ärsytystä. Tämän ilmiön piiriin luotsaan toimittajana minä, Jakke Holvas. Tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykköstä. Meillä on toimittaja ja teatteriohjaaja Susanna Kuparinen, Uuden jutun toimittaja Hilla Körkkö sekä erityisesti TikTokiin perehtynyt väitöskirjatutkija Esko Nieminen. Tervetuloa kaikille.
Kiitos.
Vuoden 2025 Oxfordin sanakirja siis valitsi vuoden sanaksi tämän englanniksi race bait voisi sanoa, suomeksi siis raivosyötti. Ja Oxfordin sanakirja määrittelee raivosyötin. Se on verkkosisältöä, joka on tarkoituksella suunniteltu herättämään vihaa tai närkästystä olemalla turhauttava, provosoiva tai loukkaava. Ja se on tyypillisesti julkaistu siinä tarkoituksessa, että se lisää liikennettä tietylle verkkosivulle tai sosiaalisen median sisältöön tai lisää sitoutumista siihen. No mitäs Esko Nieminen, oot sanonut, että raivosyötti-ilmiö on yksi tämän hetken isoimpia sosiaalisen median trendi-ilmiöitä, niin mihin sä tässä ilmiössä kiinnität huomiota tai kytketkö johonkin kehitykseen?
Itse kun on varsinkin poliittisen somen tutkija, niin kyllähän se kiinnostaa, että mitkä niin kuin ihmisten motiiveja on loppupeleissä niin kuin tuottaa tämmöistä raivosyötti-sisältöä. Ja siksi toisekseen se, että mikä sitten toisaalta niin kuin on siitä juuri tehokkainta syöttiä, että mihin ihmiset sitten parhaiten haksahtaa. Kuinka ollakaan, niin mulla itse asiassa oli yksi esimerkki, joka liittyy millään tavalla politiikkaan ehkä sinänsä, mutta huomasin tuossa mediassa tuossa sunnuntaina semmoisen Iltalehden kommenttiotsikon, että Venäjältä ryöstettiin olympiamitali ja tästäkö sitten koko entinen Twitter, nykyinen X suorastaan riemastui. Ja kun tutustui siihen kommentin sisältöön, niin siinä lähinnä kritisoitiin tätä kisaorganisaatiota eikä niinkään niinku tuotu sitä Venäjä-kulmaa esille. Mutta varmasti trafiikkia tällä saatiin aikaiseksi.
No Hilla Körkkö. Ehkä tämmöinen avauskysymys vaan, että koska tässä ilmiössä on tietysti monta ulottuvuutta, niin mikä erityisesti sua mietityttää tässä?
No, mua mietityttää se, että millainen esimerkki tämä on siitä, miten niin kuin algoritminen valinta, joka on vähän niin kuin näiden sosiaalisen median alustojen infrastruktuuri, tai niin mä sen ymmärrän, niin miten se niin kuin vaikuttaa ihmisten kanssakäymiseen näillä alustoilla, ja miten niin kuin se algoritminen valinta koskettaa jopa ihmisten tunteita. Sehän on tässä sanassakin, että tämä on raivosyötti. Ennen puhuttiin niin kuin klikkiotsikoista ja skandaaliuutisista, niin nyt puhutaan jostain niin kuin affektiivisesta, tunteellisesta raivosta. Että miten se niin kuin, mun mielestä tämä on niin kuin kiinnostava esimerkki ennen kaikkea siitä, että miten tämä algoritminen infra vaikuttaa meihin ja meidän väliseen kanssakäymiseen.
Puhutaan näistä molemmista, siis sekä motiivista että ylisummaan tästä median murroksista ja algoritmeista tässä keskustelussa vielä. Mutta otetaan ensin Susanna Kupariselta kanssa kommentti siis tätä ilmiöä, että julkaistaan ihan tahallaan järjetöntä tai moraalitonta sisältöä niin, että saadaan reaktiona sitten kuumaa keskustelua. Niin mitä sä siinä ihmettelet?
No mä ehkä oon huolissani siitä tai mietin sitä, että samaan aikaa, kun ihmiset pistetään raivoimaan ja tappelemaan näiden syötteen perusteella, niin mitä muuta sillä aikaa tapahtuu toisaalla? Minkälaisia poliittisia päätöksiä, yhteiskunnallisia mullistuksia, ratkaisuja, mitä valta tekee silloin, kun ihmiset juoksee noiden syötteen perässä?
Mielenkiintoinen pointti sekin, joka saisi miettimään myös sitä niin, että voiko jopa olla ihan niin kuin poliittisten toimijoiden syöttämä.
Kyllä.
Täällä nyökkäillään. Otetaan esimerkkejä havainnollistetaan sitä. Itse löysin siis suomalaista mediasta ihan viime vuoden puolella. MTV3 teki jutun, jossa haastateltiin nuorta 19-vuotiaista naista, joka heittää näitä raivosyöttöjä. Ja pari konkreettista esimerkkiä. Ensimmäisen tuossa mainitsinkin, eli tämä nainen sanoi, että voitteko ilmastonmuutoksen sijaan kapinoida lihavia ihmisiä ja narkomaaneja vastaan. Toinen, jota hän sanoi, masennuslääkkeitä ei saisi antaa ennen kuin potilas, lainausmerkeissä potilas, on alkanut urheilemaan päivittäin. No näin tämä sanoi tämä henkilö, niin raivostuttaako teitä tällaiset lausahdukset?
Siis mun mielestä se on ihan hyvä, jos raivostuttaa. Se tarkoittaa, että ihmisellä on, niin kuin, tai mä en toki voi ajatella, että tällaisia asioita ei tarvitsisi ottaa tosissaan tai ei pitäisi niin kuin jotenkin tarttua näihin, koska nämä on vaan tällaisia niin kuin täkyjä. Mutta kyllä se toki sitä voi tarkastella myös siitä näkökulmasta, että asioilla on yhä merkitystä, jos sä oikeasti tartut johonkin, niin kuin, tai jos raivostut näistä asioista. Et jotenkin mietin sitä, että meneekö tässä jotenkin lankaan, jos raivostuu jostain tällaisesta niin kuin median tai mediassa toimivien ihmisten tavasta hyödyntää tätä algoritmista infraa, niin se on niin kuin samaan aikaan ehkä menee lankaan, mutta samaan aikaan mun mielestä kertoo siitä, että on jonkinlaista niin kuin inhimillisyyttä ja ihmisyyttä vielä jäljellä. Ja jos niin kuin oletus on se, että pitää raivostua siitä, tai siis jos vielä ajattelen, niin että minä saan raivostua siitä, jos jotain tökeröä tai mielestäni tai arvojeni vastaista sanotaan. Että se on ihan ok myös raivostua.
Joo, hyvä pointti. Mä jotenkin koko ajan ajattelin, että mä tässä kätilöin tieltä sitä, että kuinka me ollaan pidättyväisiä ja ollaan menemättä lankaa, vaikka sehän itse asiassa on myös inhimillisyyden osoitus.
Niin, mun mielestä ehkä toi, mitä sä Hilla kuvailit tuossa, niin musta on ihan ok niin kuin yksityisen kansalaisen reaktio. Mutta niin. Sitä mä mietin, että musta se muuttuu ongelmalliseksi ehkä siinä vaiheessa, jos siitä ruvetaan leipomaan mediaa isoja otsikoita. Että jotenkin toivoisi, että tiedotusvälineissä olisi joku semmoinen rajanveto siitä, että mikä on tärkeää ja olennaista julkista keskustelua. Ja mikä on sitten jotain muuta, josta joku saa hyvät lämmöt päälle lauantai-iltana kaljakoppa vieressä kotona. Niin se on musta niinku eri kysymys tai eri asia.
Niin se on tavallaan eri asia, mutta sitten se nykyään, kun mediatkin toimii näillä alustoilla, niin se niin kuin tavallaan inkrementaalisesti osa sitä mediaa. Ikään kuin media toimii samalla logiikalla kuin jossain määrin kuin, niin kuin sosiaalisen median media tai ne influencerit sosiaalisessa mediassa, että siellä ihan samanlaiset nämä niin kuin algoritmiset, algoritminen infrastruktuuri vaikuttaa siihen, että mistä median ikään kuin kannattaa tehdä otsikoita, koska jos nyt se median logiikka on edelleen sellainen, että niistä klikeistä tulee sitä niin kuin bänkkiä sitten, että rahat on siellä.
Esko.
Mä voisin tähän lisätä myös sen näkökulman, että totta kai media ja influencerit ja muut on läsnä niillä samoilla alustoilla, mutta koko ajan myös enemmän ja enemmän alustat eriää. Ja siinä missä just ehkä X oli silleen hyvin perinteinen media, mistä revitään kaikki niin kuin poliitikkojen kommentit ja tällaiset, niin siihen on sitten rinnalle tullut ehkä myös nämä enemmän huomiotalousperustaiset alustat, niin kuin joku TikTok. Ja itse asiassa, no, Jodel on vaikuttanut myös siltä, että siellä niin kuin hyvin jotenkin herkästi poimitaan tämmöisiä arkojakin aiheita sitten isompaan keskusteluun.
Hei, otetaan vielä näitä esimerkkejä raivosyöteistä, kun se on nyt tässä tämä teema. Sulla oli, Hilla, ainakin yksi elokuvaan liittyvä esimerkki.
Niin, no siis tämän viikon perjantaina tulee Suomen ensi-iltaan Wuthering Heights, eli humiseva harju adaptaatio Emily Brontën klassikosta. Ja tätä elokuvaa on niin kuin ikään kuin alusta saakka silloin, kun siitä on näytetty ensimmäisiä, tämä on siis tällainen valtava niin kuin tuotanto, ja alusta saakka, kun siitä näytettiin nämä ensimmäiset niin kuin näyttelijävalinnat Heathcliffin ja niin kuin Catherinein rooleihin, niin niitä on pidetty niin, kuin niin pöyristyttävän anakronistisina ja väärinä, että sitä koko tuotantoa on pidetty, siitä on kirjoitettu sellaisena, että onko tämä niin kuin täysin niin kuin tehty ainoastaan sillä logiikalla. Ja mä en tai varmaan vähän on, koska tässä mediataloudessahan se on hyödyttävää myös tällaiselle valtavalle elokuvatuotannolle, että kannattaa ikään kuin tehdä tällaista vähän niin kuin, tai valita tehdä kontroversiaaleja ja valintoja esimerkiksi castingeissa ja näyttelijävalinnoissa sen takia, että se herättää todennäköisesti mediassa keskustelua ja vie huomiota siihen suuntaan, mutta sitten mulle tuli kyllä mieleen ehkä tällainen vähän tutumpi esimerkiksi viime vuoden keväältä tuli mieleen tämä Trump-Gaza-video, eli tämä tekoälyllä tehty video, jossa näytettiin tällainen utopinen tai niin kuin, no, dystopinen, riippuu mistä kulmasta katsoo, kuva Gaasasta sellaisena niin kuin rivieramaisena lumakylänä.
Joo, moni varmaan muistaa sen.
Joo, tosiaan, eikö siellä ollut kultainen Trumpin patsas?
Joo, joo, kaikkea niin kuin tällaista. Niin kuin.
Nythän nyt on jo käymässä toteen, että se, niin. tämä ei ollutkaan ehkä raivosyötti, vaan koepallo.
Niin, ja niin. Mun mielestä se videon tekijä sanoi jossain The Guardianin jutussa muistaakseni, että Solo Avital oli tämän henkilön nimi, ja hän sanoi, että se oli niin kuin poliittista satiiria. Että se oli ihan niin kuin, tai kiinnostaisi kuulla, että mitä te ajattelette siitä, että onko toi nyt, onko tämän ajan poliittinen satiiri niin kuin, sama asia kuin raivosyötti?
No, tässä koko ajan tasapainoillaan näiden kanssa. Miten raivosyötti eroaa pelkästä provokaatiosta? Miten se eroaa, sanotaan, klikkiotsikoista? Että, mutta mä vielä sen verran kerron kuulijoille, että tämä on tosiaan tämä Emily Brontën romaani. Se siis on Komisavaari 1800-luvun puolivälistä ja nyt sitten sieltä on huomattu näistä trailereista, että siellä on paljon sellaisia elementtejä, joita ei ollut silloin vielä.
Niin.
Tai siis, että oli niin, että ne on jostain 1900-luvun puolelta tai jotain tällaista.
Valkoinen hääpuku muun muassa. Joo. Englannissa ei ollut vielä niin kuin ennen jotain ja se on niin kuin tuotu siihen. Ja siinä on tällaisia yksityiskohtia ja sitten myöskin ihan vaan se, että Heathcliffin hahmo esitetään niin kuin ei valkoisena siinä alkuperäisessä teoksessa.
Takuuvarma. Niin, ihan sama tappeluahan käydään nyt Odysseuksesta, että voiko niin kuin Trojan Helena olla muu kuin, niin kuin valkoinen.
Ja tästä elokuvasta on aikaisemmin tehty toinen adaptaatio, jossa Heathcliffin hahmo on ollut niin kuin ei-valkoinen hahmo. Ja jotenkin,
Mä vielä kerron yhden heitä. Mä kaivoin tämmöisen, tämä on ilmeisesti aika klassikko, että tämmöinen amerikkalainen tubettaja Plain Rock 124 osti kalliin pelikonsolin, sitten se hakkasi sen vasaralla rikki kaikkien niiden edessä, jotka odotti kaupan jonossa ostaakseen sellaisen itselleen. Kyllä mä mietin, että onkohan tämä ihminen nyt ylpeä itsestään.
Mutta oikein tästä
ja sitä katsottiin miljoona kertaa tätä videota, mitä mä ihmettelen.
Mutta siis mun mielestä toi on tuollaista jotenkin harmitonta yksityisten kansalaiset, vähän kuin peliälyäkin osoittaa, että nyt mä laitan tällaisia, mä saan valtavat yleisöt ja muuta. Musta on tavallaan semmoista niin kuin, toi vastaan sitä aiemmin ollaan menty heittelemään jotain tikkaa, kun ei ollut vielä tietokoneita. Ja nyt heitellään tuommoisia raivosyöttejä tai reagoidaan, niin musta se on ihan ok. Se, mikä noissa on huolestuttavaa ja pelottavaa on se, että niitä käytetään politiikan teon välineenä ja harhautukseen. Et esimerkiksi vaikka Valkoinen talo on tällä hetkellä maailman johtava raivosyöttitehdas, joka viimeksi oli esimerkiksi nämä niin kuin Obamat apinoina. Sitten yhtäkkiä, kun ajattelee niin kuin USA:kin kokoista maata, miten paljon siellä on eri medioita, satoja miljoonia ihmisiä, niin yhtäkkiä kaikki keskustelee tästä yhdestä Truth Social postauksesta. Ja sitten samaan aikaan siellä valmistellaan hyökkäystä Iraniin, Epsteinin niin kuin, kaikki salaisuudet pyörii siellä, nämä erilaiset mailit, jossa paljastuu, että suurin piirtein koko läntinen eliitti on muodostanut tällaisen yhteisen salaliiton ja käyttää lapsia hyväkseen. Että kerta kaikkiaan niin kuin, se vaan tuntuu toimivan uskomattoman hyvin yhdessä sen medialogiikan kanssa ja sitä käytetään tavattoman tehokkaasti ohjaamaan se katse jonnekin muualle.
Tämmöinen klassinen kysymys, kuka on syyllinen? Kuka raivosyöttäjä heittää? Susanna Koparinen sanoi, että Valkoinen talo, jotta sitten ei huomata, mitä he tekevät muualla. Mutta jos otetaan ihan nyt yksilöitä, millainen ihminen muuta kuin huomion kipeä, koska huomiotahan siinä saa?
Mä voisin ehkä syyttää kaikista eniten kuitenkin niitä alustoja, joita nyt tällä hetkellä tuntuu tällä hetkellä jotenkin. Siinä ympärillä on semmoinen niin kuin vastuuttomuuden pilvi, että niin, olisi siis paljon mahdollisuuksia ja työkaluja, ja sitten sit kuitenkin vastuutetaan vain niitä yksilöitä, jotka on keksinyt niin kuin, tavan tehdä rahaa täällä.
Juuri tämä. Yksilöt osaa vain niin kuin hyödyntää hienosti tätä. Et sehän on, nehän tekee vähän niin kuin, ne vaan osaa hyödyntää tätä järjestelmää.
Mutta sitten toisaalta samaan aikaan, niin kuin toi on hankala toi alustojen vastuuttaminen siinä mielessä, että nythän esimerkiksi USA:ssa TikTok, johtuen siitä, että siellä alkoi olla liikaa tämmöisiä Palestiinaa symppaavia TikTok-käyttäjiä, ja se ikään kuin, kun siellä tehtiin tällaista tutkimusta, että mikä sisältö on suosituinta, niin se oli erilainen niin kuin vaikka Gaasan kansanmurhaa tai palestiinalaisten oikeuksia käsittelevä sisältö, jolloin aika nopeasti TikTok pistettiin jäihin. Se myytiin Ellisonien klaanille, jotka on sionisteja ja tietenkin Trumpin takana, ja nyt se on täysin sensuroitu. Siellä ei voi mainita sana Epstein, kaikki Palestiinan sisältö siivotaan pois, siellä ei voi kritisoida Trumpia, ei ICE, tätä niin kuin puolirikollista militiaa. Ennen niin kuin sensuurivälineet ja sen, tavallaan sen algoritmin sääntely jollakin niin kuin logiikalla, jossa joku sisältö katsotaan haitalliseksi ja joku toinen vähemmän haitalliseksi, sekin on vaarallista, koska se aina joku määrittää, mikä milloinkin on haitallista. En mä lähtisin siitä, että luotaisiin sellaiset keinot ja välineet, että tietyllä tavalla myös saadaan tämä niin kuin aivomössööntyminen jossain vaiheessa pysähtymään, se, että sinne jotenkin pystyttäisiin määrittelemään tiukemmat ikärajat. Musta 13-vuotiaat ei missään tapauksessa voi päästä noin alustoille. Enkä mä tiedä, onko sitä mahdollista jotenkin suitsia tai estää, mutta että jos ihmiset olisivat vähän vanhempia ennen kuin ne pääsee sinne, niin niillä olisi jonkunlainen ikään kuin oma kuva kehittynyt tai se identiteetin muodostuminen on vähän pidemmällä, niin se ei olisi niin älyttömän tuhoavaa. No. Koska siis tämä koko äärioikeisto, raivosyötti, armeija on sellaisia, jotka on kasvanut siellä jossain 4chanissa ja muilla alustoilla. Ja ne on mennyt sinne siinä iässä, että ne on ollut vielä aivan muovailuvaa.
Sen takia mä itse asiassa ajattelinkin, että hyvä, että pidetään nyt tämmöistä media-aiheista keskustelua. Niitä pitäisi olla mielestäni jopa useammin, koska mä muistan, että vielä pari vuotta sitten saatettiin jotenkin ajatella niin, että me ollaan ihan Pohjois-Koreassa, jos me kielletään somet. Mutta viime joulukuussa Australia teki niin alle 16-vuotiaille ja Euroopan maissakin joissakin niin kuin tämä homma etenee. Eli me ollaan niin kuin todella ison niin kuin mediamyllerryksen keskellä. Meneillään on media-aiheinen Kulttuuri Ykkönen, jossa keskusteluaiheena raivosyötit, eli sellainen verkkosisältö, jonka tarkoitus on herättää suuttumusta tai vihaa. Täällä studiossa on vieraana Hilla Körkkö, Susanna Kuparinen ja Esko Nieminen. Esko, pitää kysyä sulta, kun sä oot sanonut, että raivosyötit liittyy paitsi mediamurrokseen, niin erityisesti lyhyt videoiden yleistymiseen. Niin miksi just lyhyt videot lisää raivosyöttiä?
Sehän tiivistyy siinä, että mitä lyhyempi video, niin sitä vähemmän sulla on aikaa upottaa sinne jotain, millä saada mahdollisimman paljon reaktioita. Ja tutkimukset on koko ajan vahvistanut sitä niin kuin tieteellistä kelaa siitä, että niin kuin viha on se tunne, millä kaikista parhaiten saa sitoutettua ihmisiä ja ennen kaikkea reagoimaan ihmisiä. Joko sitten niin, että laitetaan vihahymiä sinne tänne tai vaan kerrotaan, että ei asia ole näin, vaan se on näin. Ja se on jotenkin lyhyt videoilla hyvin tyypillistä, että sinne on myös helppo saada semmoinen todella jotenkin ikävä ajatus, joka varmasti herättää vihaa.
Mun mielestä on kauhean kiinnostavaa siitä näkökulmasta, että kun mietitään, että miten tämä raivosyötti syötteessä eroaa niin kuin klikkiotsikosta tai skandaalihakuisesta journalismista, niin jotenkin se, että kun ennen tai skandaalihakuisella journalismilla on haluttu, että ihminen ostaisi sanomalehden irtonumeron ja sitä on pyritty tekemään ja sitten kannustamaan siihen tai sitten, että klikkaisi sitä klikkiuutista siellä netissä eli tällaiseen niin kuin toimintaan, niin sitten tämä ragebait niin kuin vetoaa tai yrittää niin kuin vaikuttaa jollain tapaa suoraan tänne niin kuin aika yksilölle niin kuin aika syvälle sisimpään eli niin kuin siihen tunteeseen, että se jotenkin kummallisella tavalla se niin kuin algoritmin valta tulee niin kuin jopa sitten niin kuin sitä sisältä käsin, niin mä en nyt itsekään osaa oikein selittää millä tavoin, mutta mun mielestä se on niin kuin aika hurjaa ajatella, että media vaikuttaa niin kuin suoraan niin kuin ainoastaan siihen tunteeseen, jonka perusteella me sitten liikutaan tuolla ikään kuin alustoilla. Ja niin kuin, että yleensä jos vaikka selaa tällaista niin kuin jatkuvaa sloppivirtaa, eli tällaista niin kuin TikTokin lieju sisältö virtaa näitä pystyvideoita, niin sitten jonkun videon äärelle pysähtyy sen takia, ei sen takia, että se herättäisi kiinnostusta tai jotenkin niin kuin, no, että oikeasti haluaisi nähdä, vaan että se vaan intuitiivisesti tuntuu jossain. Ja
niin sanon vaan nopeastaan, toi jotenkin kuulostaa siltä, että, tai tuntuu siltä, että niiden tarkoitus ei ole nimenomaan, ei ole herättää ajatuksia, saada mitään uutta, vaan niiden ainoa tarkoitus on vahvistaa olemassa olevia asenteita.
Mm.
Ja, siihen, ja sen takia just se, että se riittää, raivosyötille riittää se, että tulee se yksi tunne, joka on viha, vahingon ilo, sen ikään kuin läikähdys. Ja se ihminen on taas jo vähän sitoutuneempi siihen johonkin omaan kapeaan lankkuun, mitä pitkin se kävelee.
Eli tavallaan yritetään niin kuin saada se vastaanottaja jämähtämään tunteeseen, niin kuin Hilla sanoi, että ei suinkaan niin kuin toimimiseen. Mm. Kun tässähän nyt oli esimerkiksi, kun mä mainitsin tämän 19-vuotiaan naisen, joka heitti näitä raivosyöttejä, niin se laittoi ne Instagramiin ja TikTokiin ja sinne tuli porukkaa katsomaan, kuka se on.
Mm.
Ja sitten Instasta se ohjasi seuraajat OnlyFansiin, joka puolestaan tuottaa sille rahaa, jossa on tällaista erottista sisältöä. Eli se niin kuin tienaa rahaa raivosyöttien avulla ja se olisi se motiivi. Mutta onko tämmöinen sitten tällainen kuitenkin niin kuin rationaaliselta kuulostava motiivi poikkeus tässä raivosyöttilogiikassa? Että se on enemmänkin tämä tunteeseen jämähtäminen.
Mutta siis kyllähän ne, jotka niitä raivosyöttejä syöttää, niin onhan se rationaalinen, jos on joku voimakas oma arvomaailma, niin ikään kuin liimata sitä omaa porukkaa aina vaan tiukemmin ja tiukemmin siihen uskomusjärjestelmään, jonka sisällä itse on. Se on superrationaalista.
Niin ja siis nämä yksilöt vaan hyödyntää tätä algoritmista infraa tosi hyvin. Sehän on rationaalista.
Ja varsinkin, jos ne on poliitikkoja, ne yleiset on valtavia.
Niin.
Mä voisin nostaa vielä sen esiin, että eihän nykyään tarvita edes enää sitä ihmistä sinne. Tarvitaan vaan niin kuin se ajatus taustalle, koska niin kuin jos tuossa kun junailin Tampereelta tänne, niin tutustuin semmoiseen artikkeliin, jossa niin kuin keskusteltiin siitä, mikä on pelkästään tekoälyllä tuotetun niin kuin tämmöisen RageBait-sisällön niin kuin seuraus. Ja se on aika niin kuin hurja ajatus. Ja eihän me saada sitä maitoa enää takaisin kannuun, että se alkaa olla kaatunut pikkuhiljaa.
Mun mielestä sen AIin suhteen vielä ehtisi valpastua, koska nythän sitä ei oikein säädellä mitenkään. Ja USA:ssa tällä hetkellä isot tech-yhtiöt kilpailee siitä, että kuka ensimmäisenä ikään kuin vallottaa sen mantereen. Ja siinä vaiheessa, kun se, kuka ikinä sen, tai mikä ikinä sen niistä onkaan, on ehtinyt ensimmäisenä maaliin, sit se oli jo myöhäistä, nyt vielä ehtii. Mutta vähän huonoltahan tämä näyttää. USA ei tule tapahtua minkäänlaista säätelyä ainakaan seuraavaan 3 vuoteen. Se on ihan varma.
Mutta nyt kun tekoäly on siis kaikessa digitaalisessa vaikuttamisessa mukana, niin osaatteko te vääntää rautalangasta, että mikä on tekoälyn rooli nyt näissä raivosyöteissä?
No esimerkiksi se, että tekoäly pystyy väärentämään kenet tahansa puhumaan mitä tahansa ja koko ajan uskottavammin. Et kyllähän nyt jo esimerkiksi USA on nähty näitä, kun siellä oli hallinto kiinni. Niin yhtäkkiä joku afroamerikkalainen nainen valittaa kovaa ääneen siitä, että miksi hänen ei jaeta niitä ruokakuponkeja, että on ihan törkeetä, että nyt hän saa vaan näin ja näin vähän. Ja jotenkin niin kuin rivien väliin ja sitten huokuu koko ajan, että ei sillä oikeasti mitään hätää ole. Se oli täysin tekoälyllä tuotettu hahmo, mutta se ehti vuotaa siellä erilaisiin uutisiin. Et mediat tarttu siihen ja sitten kun se on kerran karannut sinne, niin sitä hän ei ikinä saa enää pois. Et edelleen varmaan niin kuin miljoonat ihmiset on siinä uskossa, että noi vaan valittaa.
Mä itse törmäsin koko tähän raivosyötti-sanaa viime vuonna Iida-Sofia Hirvosen romaanissa Voittajan tunti. Mä luen pienen pätkän sieltä teille. Median kannatti julkaista etenkin ragebaitteja, joissa joku feministi julisti, että on löytänyt haitallisen representaation 50 vuotta vanhasta lastenkirjasta tai sodan valkoisten miesten tekemää kulttuuria vastaan. Sitten tässä kirjassa on semmoista, että toimittaja tai kriitikko voi kaivaa somesta tai julkisesta keskustelusta tällaista ja tarttua syöttiin ja laittaa sen eteenpäin, kuten Hirvonen kirjoittaa, odotella kohun hyökyaaltoa kuin sääennustaja. Tunnistatteko te meidän ajassa tällaista?
Joo, mitä sä sanot, Hilla, eikö toi ole aika lailla kiinni siitä, että niin kuin toimituksen tavallaan isosta linjauksesta, että joku yksittäinen toimittaja ei ihan kauheasti kyllä voi tuohon vaikuttaa, että se on enemmän se, että minkälaista kulttuuria siinä mediassa suositaan, että onko toi ok vai ei.
Niin, ja sitten. Niin kuin, että mikä se on se median toimintalogiikka, että toki siis jos median niin kuin jatkuvuus ja pysyvyys ja siis elinehto on se, että pitää saada niitä klikkauksia, niin noinhan niitä saa, että tavallaan jos se logiikka ja se niin kuin talous perustuu siihen, että klikkauksista saadaan niin kuin että klikkaukset on ne, millä media pysyy pystyssä, niin sittenhän noin toki kannattaa tehdä, mutta siinä joutuu sitten vastaavat päätoimittajat toivottavasti linjaamaan, että mihin niin kun se raja vedetään siinä, että missä rajoissa niin kun kannattaa vain rahan ja klikkausten perässä juosta.
Mä tässä tavallaan haen sitä niin, että tämä helposti kuulijoille menee semmoiseksi, että he olettaa, että nyt he puhuu siellä studiossa jostain satunnaisista hulluista somessa. Mm. Vaikka tämä voi ajatella, että tämä alkaa vuotaa jo perinteisiin medioihin ja sitten toisin sanoen koko yhteiskunnan ilmiöksi.
Tai siis ei ala vuotaa, vaan olemme eläneet tässä jo ja tavallaan niin kuin ehkä jotenkin se, että mehän eletään tällaisessa täydellisen spektaakelin yhteiskunnassa, jos miettii vaikka niin kuin Yhdysvaltojen niin kuin politiikkaa tavallaan, että se on jo niin kuin siellä maailmanpolitiikan korkeimmalla huipulla niin kuin hyödynnetään tätä koko ajan ja arjessa. Mutta sitten myös tällaisissa niin kuin elokuvatuotannoissa, kuten aikaisemmin oli puhetta, että massiiviset elokuvatuotannot on niin kuin oikein hyvin tietää tämän algoritmisen infrastruktuurin logiikan ja osaa hyödyntää sitä oikein hienosti ja osaa vaikuttaa meidän tunteisiin. Ja niin kuin
Suomen hallitus hyödyntää tätä jatkuvasti niin kuin äärimmäisen tehokkaasti. Siellä on olemassa kokonainen hallituspuolue, joka tavallaan sen kokoomuksen puolesta hoitaa tänne, että hei, kattokaa tonne, älkääkä näitä ihan hirvittäviä työllisyyslukuja tai sitä, että millä tavalla jotkut veronkevennykset on jakaantunut ikään kuin niistä rakenteellisista poliittisista päätöksistä jonnekin viimeisimpään niin kuin somalitviittiin, johon sitten media vaan niinku uudelleen tarttuu. Mulla on tähän yksi ratkaisu, tämä vähän liittyy siihen, mitä sä sanoit aikaisemmin näistä alustoista. Että hitto, kun se esimerkiksi Google saataisiin aisoihin, että nehän ryövää ne kaikki mainosrahat, ne ryövää kaikki medioiden sisällöt, että se pitäisi saada jotenkin noiden, niin kuin se tilanne selkeämmäksi sille, että tiedotusvälineet ei. Että nythän nuo alustat on ahmassu myös ne niin kuin vanginnon osaksi sitä toimintalogiikkaa, koska ne varastaa niiden tiedotusvälineiden sisällöt, jakaa niitä siellä miten haluaa ja niiden, ne ei korvaa sitä mitenkään medioille, joilta taas loppuu rahat ja että ikään kuin se kaikki vuotaa sinne sosiaaliseen mediaan päin. Jos toi peli saadaan poikki, niin sen jälkeen Mä väitän, että se vähän hillitsee. Mun on vaikea kuvitella, että suomalaisten laatumedioiden päätoimittajat esimerkiksi on jotenkin vilpittömän innoissaan siitä, että hei, katsotaan se, että mitä se sun tämä niin kuin persu tai kokoomuspolitiikko on viimeksi laukunut tuolla ja tehdään siitä semmoinen uutinen, että saadaan klikkauksia. Mä en usko tähän.
Eikö tässä ole myös mukana sitten tämä tämmöinen numerovalta siis, että kilpaillaan seuraaja- ja tavoittavuusluvuista?
Mutta media voi vaan hävitä sen.
Siis varmaan iltapäivä ja juorjulkaisut saa klikkejä, mutta mitä sä oot esimerkiksi sillä, että onko laatumediat mennyt tähän?
Onko ne mennyt tähän haaviin ikään kuin?
Niin.
No siis totta kai ne toimii tässä samassa niin kuin ympäristössä, että niiden on pakko niin kuin jotenkin luovia ja hyödyntää ja sitten taas varoa jossain määrin sitä, että tai tosi paljon harkita sitä, että kuinka paljon kannattaa lähteä tähän samaan niin kuin somen logiikkaan, joksi tätä voi ehkä kutsua niin kuin laajemmin, että mikä siellä vetää ja mikä ei. Varmaan siinä käydään aika paljon sellaista niin kuin keskustelua siitä jonkinlaisesta balanssista, että jos meillä on niin kuin nämä muutamat syventävät feature-artikkelit tässä joukossa, niin sitten voimme tehdä pari tällaista niin kuin, raivosyöttiä tähän sekaan laittaa, niin sillä saadaan niin kuin
Esko Nieminen nyökkäilee.
Sitäkin itse asiassa on tutkittu, että miten lainausmerkeissä vanhat hyvät klikkiotsikot, joissa vaan jätetään se niin kuin olennainen tietoiselta pois, niin kuin toimii verrattuna sitten näihin raivosyötteihin. Ja nehän häviää juurikin metriikoissa niin pahasti sille affektiiviselle tunteita herättävälle jotenkin lietsynnalle, että ei siinä ole vaihtoehtoja.
Mä mainitsin tässä alussa tämä MTV3 haastatteleva 11-vuotiaan naisen, joka heitti raivosyöttiä. Sitten hän itse perusteli siinä jutussa, että raivosyöteillä, ja sitten on suora lainaus, saa herätettyä keskustelua, joka on lähtökohtaisesti aina hyvästä.
Mitäköhän tämä keskustelu on ollut? Tai siis musta tuntuu, että sitä keskustelua ei herätä keskustelua, se vaan ohjaa ihmisiä niillä alustoilla. Mä en ole ainakaan nähnyt tällaista niin kuin kovin rakentavaa keskustelua.
Mutta mun mielestä ihastuttavasti kertoo siitä, että jokainen ihminen, vaikka se tekisi kuinka idioottimaisia juttuja tai hirveä tekoja, niin aina haluaa perustella sen itselleen hyvin, että saa yöllä unta.
Kai tässä on tämä, että kaikki julkisuus on hyvää julkisuutta, myös tämmöinen hajottava ja polarisoiva. Mutta onko se sitten uutisoinnin arvosta, niin se on toinen asia.
Niin, kun toi on nyt se, että laatumediat ainakin, niin mä väitän, että ne voi vaan hävitä tuossa, koska...
Kerro minkä takia?
Sen takia, että yksinkertaisesti joko on mentävä all in sinne syvään päätyyn, mitä ne ei voi tehdä, koska niiden on pakko myös jollain tavalla pitää mukana nämä normaalit työssä käyvät keskiluokkaiset ihmiset, jotka taas sitten hermostuu tästä raivosyöttikamasta ihan valtavasti. Ja siinä numeropelissä ei vaan voi voittaa sitä sosiaalisen median valtaa. Ainoa, millä voi voittaa, on hyvä journalismi ja laatu. Ja jossain vaiheessa, kun tapahtuu tätä niin kuin lukijakatoa riittävästi, niin mä luulen, että tähän havahdutaan, että hei, palataan takaisin. Ja sitten toinen on se, että se Google pitää saada kuriin. Se on oikeasti musta ihan oleellinen tämmöinen rakenteellinen asia, joka aina unohdetaan. Että helposti myös haukutaan sosiaalinen media, että no, se on sellaista hirveät kuraa. Siellä on paljon kiinnostavaa sisältöä. Sitten toisaalta haukutaan toimittajat, että miksi te olette tällaisia idiootteja, että tarvitte noin. Kun siellä on ihan oikein, aika isoja rakenteellisia kysymyksiä taustalla, niin kuin vaikka nämä jättiyritykset. Että niiden pitää lopettaa niiden sisältöjen ryövääminen medioita, piste.
Niin, siis mun mielestä on ollut kiinnostavaa seurata niin kuin alan sisältä käsin myös sitä, että miten on tapahtunut niin kuin mun uran aikana tämä digitaalinen muutos ja tavallaan siirtyminen täysin niin kuin printistä melkein voisi sanoa täysin. Kyllähän sitä printtiä julkaistaan vielä Suomessakin, mutta et on puhuttu niin kuin jonkinlaisesta digisiirtymästä, mutta ainakaan mä en ole koskaan kuullut sellaista freimausta tai sellaista rajausta, että puhuttaisiin niin kuin siitä, että tämä meidän mediamme siirtyy nyt tähän alustatalouden logiikkaan. Meillä on tämä sovellus ja nämä sovellukset toimii tässä niin kuin näillä alustoilla tietyllä tavalla. Mun mielestä se, niin kuin toi on se niin kuin valtava rakenteellinen muutos mun näkökulmasta, mistä mainitsit, Susanna. Tavallaan niin kuin, mun mielestä olisi kiva, jos tästä olisi joku sanonut joskus ääneen, että niin, että tämä muuttaa tätä meidän niin kuin median toimintalogiikkaa perustavalla tavalla, että meidän myynti perustuu aivan toisinlaisiin asioihin. Kuin mitä se ennen on.
Mun on pakko heittää tähän yksi hyvä esimerkki. Miljoona Muhonen kirjoitti Ilta-Sanomiin juttuja. Teemu Muhonen, nykyään Hesarissa toimittajana. Miljoona Muhoseksi sitä kutsuttiin, koska se kirjoitti hallituksen työvoimapolitiikasta juttuja, jotka oli todella suosittuja. Aika monimutkaisia, häkkyräisiä, hähmäisiä poliittisia kuvioita Miljoona Muhonen avasi sellaisella tavalla, että niissä oli faktat kohdillaan, ihmiset ymmärsi lukemansa ja siellä oli myös ikään kuin avattu se, että mikä tässä on pielessä. Missä on ikään kuin ristiriita äänenlausuttujen tavoitteiden ja toteutuksen välillä ja niitä juttuja luettiin ihan hirveästi ja ne oli tosi kriittisiä. mä oon ihan varma, että niitä on luettu enemmän kuin sitä, että yhtäkään Reitsvätiä, että musta on myös tyhmää aliarvioida ihmisiä. Ihmiset janoo kovaa journalismia, hyviä uutisia, jos se on tehty hyvin.
Kuulostaa hyvältä. Meneillään Kulttuuri Ykkönen, jossa keskustelun aiheena raivosyötit, eli verkkosisältö, joka tarkoitus on herättää suuttumusta tai vihaa. Studiovieraat täällä Hilla Körkkö, Susanna Kuparinen ja Esko Nieminen, Jakke Holvas juontaa. Palaan vielä vähän tähän Iida-Sofia Hirvosen romaaniin Voittajan tunti. Siinä sanottiin myös näin, että osa ihmisistä etsii kaikkialta merkkejä siitä, että maailma elää, suora lainaus, feminisoivan woke-eliitin vallassa, jonka salainen suunnitelma oli riistää ihmisoikeudet kaikilta eri mieltä olevilta. No tämä on tätä kulttuurisota-juttua. Eli me tiedetään siihen liittyvät teemalaulut, saako laulaa suvivirttä, pitääkö olla pakollista kasvisruokaa, Afrikan tähti peli on kolonialistinen, burkakielto, sukupuolineutraalit sanat, transurheilijoiden osallistuminen naisten sarjaa ja kaikki mitä voidaan havaita vähemmistöistä ja mitä voidaan tarkastella cancel-kulttuurina. Niin liittyykö nämä raivosyötit teidän mielestä kulttuurisotaan? Mitä Esko tuumaa?
Kyllä mä sanoisin, että siinä niinku varsinkin mitä paremmin tietää niinku yleisönsä ja ne demografiat, mitä tavoittelee näillä heitoilla, niin kyllä siinä niinku ainakin bensaa saa liekkeihin. Et sillä on helppo saada reaktioita, varsinkin omalta yleisöltä. Ja sitten toisaalta ei tarvitse käydä myöskään minkäänlaista niinku keskustelua, joka vahingossakaan haastaisi sitä, vaan saa ne samat käytännössä hyödyt, mitä sitten ehkä tämmöisessä laajemmassa suuressa kalastelussa, niin ei välttämättä sitten ehkä osuta.
Ja sä kun tutkit polarisaatiota, niin nämä mitä mä luettelin, niin niillä sitä saadaan vai mitä?
No kyllä, nämä on aika vahvasti jakautuneita asioita.
Mutta sitten vielä sen verran, että kun, siis, jos vääntää mediasisällöt tällaisiksi, mitä mä tässä luettelin, niin eikö näissä laideta nyt punavihreät ja sitten tavallaan perussuomalaiset oikeisto niin kuin vastakkain, että siinä muut katsantokannat jää vähän niin kuin orpoina hipelöimään alahuultaan, että ne ei pääse enää niin kuin peliin mukaan. Että tämä on eräässä mielessä myös poliittista linjanvetoa.
Niin. Jos mä saan pitää ihan pienen blastin tässä silläkin uhalla, että mä tunnen, miten tämä rupeaa ilma kylmenemään ja hengitys höyryymään ja semmoinen foliohattu aura laskeutuu mun pään yläpuolelle. Mutta siis mä oon lukenut noita Epstein-tiedostoja, joita nyt on julkaistu viimeksi 3 miljoonaa. Mä oon seurannut sitä silleen suhteellisen tiheesti. Se, mikä siellä on kiinnostavaa, mitä sieltä on noussut esiin, on esimerkiksi Epstein ja Peter Thielin mailivaihtoa. Thiel on siis tämän Palantir-yhtiön perustajia, joka on tämmöinen valvontaan ja erilaiseen niin kuin tämän tyyppiseen kyttäämiseen perustuva iso organisaatio tekee myös tällaisia tech-aseita. Valvonta on osa sitä sotainfraa, muun muassa Gaasassa. Niin ne on käynyt jo niin kuin kauan aikaa sitten keskusteluja siitä, esimerkiksi silloin kun oli Brexit, että tämä on vasta alku. Ja jos muistatte, miten Brexit tapahtui, oli tämä iso Ragebait-somekampanja, jossa väitettiin kaikenlaista päätöntä EU:sta. Ja ne meilailee siellä, että tämä on vasta alkua, että tämmöinen kaos ja muu on erittäin hyvä sauma tehdä bisnestä ja haalia valta ja raha. Sitten samoin sieltä paljastuu Epsteinin yhteydenpito tämän henkilön kanssa, joka kulkee nimellä Moot, joka perusti 4chan-alustan. Ja siellä on ikään kuin, siellä nousee koko ajan tällaisia keskusteluja siitä, että millä tavalla me eletään niin kuin tämmöisessä hyvin niin kuin meille valmiiksi luodussa kehikossa, jossa keskustellaan näistä alustoista, joissa luodaan tämä niin kuin kulttuurisodan lähtölaukaus. Ja siinä on mun mielestä niin kuin voimakkaasti tämän tyyppistä ilmaa siinä keskustelussa, mitä nämä ihmiset käyvät, jotka on siis lännen absoluut korkeat elittäjä, joilla on ne kaikki pääomat ja innovaatiot ja tech ja muu näpeissä. Et antaa niiden lantapunttien tapella näistä pikkujutuista, koska nämä ihmiset on sellaisia, ei niillä ole mitään poliittista kotia. Epstein oli demokraattien ja rebujen ja äärioikeiston ystävä ja Israel-suprematisti. Antaa lantapunttien tapella siellä keskenään, antaa niiden päättää näistä niin kuin jostain aborteista ja tapella niistä sukupuolista ja muista. Ja sillä aikaa me luodaan nämä rakenteet sellaisiksi, että kaikki rahat ja valta siirtyy meille. Jos katsoo jotain eriarvoisuuskehitystä, jos katsoo miten tuloerot lännessä on kehittynyt samaa tahtia, kun ihmiset huutaa pääpunaisena Afrikan tähdestä tai transnaisten niin kuin, oikeuksista osallistuu joku tiettyyn sarjaan ja muuta, niin sehän se on täydellinen tämmöinen synkka. Että se ohjaa meidän katseen muualle samaan aikaa tuolla taustalla, kehitetään valvontateknologiaa, vedetään niin kuin, rahat, tyhjennetään valtiokassoja, lietsotaan sotia.
Sama mä ajattelin tosiaan pienessä mittakaavassa tänne, että sen sijaan, että puhuttaisiin, että saako laulaa suvivirttä tai pitääkö syödä kasvisruokaa, niin et kumpa puhuttaisiin siitä, että miten ne oppilaat saadaan lukemaan ja kuinka ne saadaan niin kuin kiinnostumaan tai kuinka ne saa opetusrauhan.
Niin pitäisikö siis ne rahoittaa tämmöisiä enemmän tätä alaa? Pitäisikö niin kuin miettiä budjettia ja niin kuin tällaisia isoja rakenteellisia kysymyksiä ja nämä kulttuurisodat ja huomioon pois.
Niin, niillä ei saa tämmöistä polarisoivaa keskustelua aikaa.
Mutta siis anteeksi, nyt mun on pakko sanoa vaan, että se on myös sitä, että media on heittänyt hanskat tiskiin, että jos ei mediat itse luota siihen, että nämä aiheet on kiinnostavia ja me voidaan tehdä näistä uutisia, jotka kiinnostaa ihmisiä, niin sitten se on niin kuin varmasti hävitty se peli. Että jos me juostaan tai ne juoksee, miten tämä nyt halutaan nähdä niiden vaihteen perässä. Niin, ja sitten se unohdetaan se, että mitä tämä yhteisö tarvii, mikä tämä yhteiskunta on, mitä täällä tapahtuu. Katsotaan ulos ikkunasta, mikä on se todellisuus. Sitten jos se unohdetaan, niin sit se on hävitty, mutta ei sen ole pakko mennä niin.
Hei vielä, mä ajattelin, että ketkä näitä raivosyöttejä heittää, miksi ja mitä ne esimerkit on. Mutta sitten on vielä tämä uhrit. Voi olla, että tätä ei voi yksinkertaistaa näin, mutta jos ajatellaan, että raivosyötti, siinä on se sana syötti. Eli se on jotain, joka houkuttelee ikään kuin saalista ansaan tai koukkuun. Ja ne on tämmöisiä ihmisiä, jotka tuohtuu. Osaatteko te yhtään sanoa, ketkä tuntee lähes pakottavaa tarvetta reagoida pöyristyttäviin kommentteihin? Hilla sanoi kyllä ihan musta fiksusti, että tietysti normaali tunteva ihminen. Mutta onko tässä jotain ikähaarukkaa, jotain sosioekonomista ryhmää vai pitääkö nyt sanoa, että ne on helposti manipuloitavia? Sekin kuulostaa vähän yksinkertaistavalta.
Mun mielestä kaikki, jotka käyttää sosiaalista mediaa, on ikään kuin, mä en tiedä haluanko mä käyttää tuota uhrisanaa, mutta siis kaikki elää siinä samassa todellisuudessa ja jollain tavalla niin kuin on vaikuttuneita näistä jonkinlaisista raivosyöteistä, koska niiden siis oli ne nyt tällaisia niin kuin hyvin jotenkin literalistisia tai tällaisia kirjaimellisia raivosyyttä, jossa oikeasti se raivon tunne, mutta mun mielestä ne voi olla vähän niin kuin monenlaisia ikään kuin sellaisia, johon sinun tunteesi, sinulle tärkeä tunne juuri niin kuin tarttuu ja jonka äärelle pysähdyt siellä sosiaalisessa mediassa, että kaikki, jotka sosiaalista mediaa käyttää ja oikeastaan siis mä haluaisin sanoa, että myös ne, jotka ei käytä sosiaalista mediaa, niin nekin on jollain tavalla niin kuin altistuneita tälle, koska kaikki niiden ympärillä käyttää sitä, että tavallaan kukaan ei ole suojassa ikään kuin. Mutta sitten taas edelleen niin kuin toki on hyvä erottaa se, että mitä paremmin tunnistaa, mistä tässä on kyse. On mahtavaa, että tällaisia keskusteluja käydään ja tunnistetaan niitä niin kuin logiikoita, miten nämä mediat toimii ja millainen tämä niin kuin algoritmisen valinnan niin kuin luoma infrastruktuuri on. Ja sitten, että kaikesta nyt ei tarvitse raivostua, mutta on myös ihan hyvä niin kuin vaatia medioilta, niin kuin raivostua, jos joku valtamedia tai tällainen old media, vanhan kaltainen media tekee jonkun pöyristyttävän jutun, niin on mun mielestä ihan hyvä raivostua siitä, että miksi teette tällaisen jutun, koska silloin ehkä mediatkin katsois peiliin ja miettisi hetken toimittajana, voin kertoa, että miettii hetken aikaa, että no oliko tässä nyt järkeä, miksi näin tein, että ei, se on ihan hyvä, ettei anna vaan niiden asioiden niin kuin kaiken vaan niin kuin mennä tai jotenkin, ettei vaan väistä, vaan että on hyvä raivostua.
Ja mä ymmärsin, että tavallaan Susanne olisi, että Että uhreja on tavallaan ne, joita ei haluta päätöksenteon piiriin, jotka halutaan niin kuin hämätä sivuun.
Niin, ja sitten periaatteessa toi koskee niin kuin 99% lännen ihmisistä, että sinne tavallaan niihin, jotka tuosta hyötyy. Siihen kuuluu äärimmäisen pieni vähemmistö. Ja sitten me kaikki muut vaan ihmetellään sitä, että miten tämä kaikki jotenkin rapistuu meidän ympäriltä, nämä rakenteet, nämä ikään kuin... Se hyvä myös, mihin me ollaan totuttu, että tuolla homma toimii.
Miten niin. Sä Esko tarkastelet? Mietit sä tätä uhrina? Että on, ollaanko, onko tässä uhreja? Onko 99%?
Niin, mä ehkä ymmärrän sen myös tällä samalla tavalla, että niin kuin on siellä somessa, niin on toki altis ja mahdollisuus päätyä niin kuin tämmöisen drive-seitin vähintään kohteeksi. Mutta sitten niin kuin, mä itse myös mietin tätä aika pitkälle sen niin kuin juurikin vaikuttajanäkökulman kautta, että ketkä nyt niin kuin oikeasti haluaa sitä yleisöä kasvattaa jotenkin omaa pääomaa tai tota, tämmöisiä juttuja. Niin sitten väkisinkin tulee myös mieleen se ajatus, että miten niin kuin eri sukupolvet lopulta reagoivat niin kuin näihin tämmöisiin sisältöihin. Että siinä missä diginatiivit on ehkä niin kuin enemmän herkempiä tunnistaa sitä, koska ne on joutunut jotenkin navigoimaan tässä jo pienestä pitäen verta ja sitten se, että jos on tullut niinku kesken kaiken tähän koko some tota niinku myllerrykseen, niin sit meneekö siihen helpommin? Tästä on vielä aika vähän minkäänlaista
myöskään. Minusta tuntuu, että ne diginatiivit on silleen vähän jakautunut porukkaan. Että siellä on varmaan just nämä todella digifiksut tyypit. Mutta sitten on myös ne, jotka kuuluu näihin eri kultteihin, jotka on mennyt ehkä jo lapsena noille alustoille ja joiden aivot on ihan mössöä. Että ne on niin kuin täysin aivopesty siihen johonkin, mihin ideologiaa sitten milloinkin. Ja jota on niin kuin todella vaikea enää saada pois sieltä silleen, että hei, lähdepä kävelylle ja tapaa ihmisiä niin kuin kasvokkain ja siivoo huonees tyyppi. Niin kuin tämä osasto, että miten ne saadaan takaisin sieltä.
Hilla hymyilee. Mä kysyin omalta 20-vuotiaalta tyttäreltäni, niin, että tunnistatko mielestäsi raivosyötin, niin se sanoi, että no kyllä hän omasta mielestään, että näkee ja sitten sanotaanko, että swippaa pois tai ei katso ollenkaan tai sitten jos katsoo, niin on, että jaahas, että höpö juttuja.
Sun lapsi on digifiksu.
Mutta en tiedä. Mutta sitten tietenkin tulee tämä mieleen, että kun useinhan sitä aina ajatellaan näin, että nuo toiset ihmiset ovat helposti manipuloitavia. Muiden manipuloitavuus on lisääntynyt, niin entäs sitten suomalaiset toimittajat, että ovatko he raivosyöttien uhreja, varsinkin jos he niin kuin kirjoittaa jutun jostain raflaavasta aiheesta, niin silloinhan ne niin kuin reagoi siihen ja pistää sen vielä eteenpäin.
Mutta kirjoittaako ne sen jutun siksi, että ne jotenkin ajattelisivat, että on tärkeää vai siksi, että toimituspalvelu sanotaan, että ei juttu tästä, koska me saadaan klikkejä sillä. Musta tämä palautuu koko ajan siihen kysymykseen siitä toimintalogiikasta. Mä ikävä kyllä luulen, että kyse on koko ajan vaan siitä rahasta.
Niin mäkin luulen ja siitä median toimintalogiikasta ja sen takia mun mielestä on niin kuin, mä kaipaisin keskustelua siitä, että mediat, jotka ovat siirtyneet digiin, ovat siirtyneet alustatalouteen. Mä en tiedä, onko tämä alustatalous välttämättä niin kuin oikea sana, mutta että tavallaan, että se on niin kuin fundamentaalisesti muuttunut se median toimintalogiikka siinä vaiheessa, kun ollaan siirrytty. Että se ei ole ainoastaan se, että nyt ei lueta paperilta, vaan luetaan kännykältä, vaan siinä on niin kuin muuttunut se koko rakenne ja sitten toki, siis totta kai ragebaittia voi hyödyntää toimittaja, jos haluaa ja voi kenties silti kirjoittaa aivan todella hyvän. Kyllähän niin kuin hyvä ja paneutunut ja korrekti ja niin kuin hieno juttu voi olla todella raflaava samaan aikaan ja ärsyttää monia niin kuin, ja herättää keskustelua, että ja pärjätä tässä sosiaalisen median logiikassa samaan aikaan, mutta toki kyllä mä niin kuin toivoisin jotenkin, että viisas lukija huomaa, että jos joku juttu on tehty vaan sen takia, että tämä synnyttää niin kuin keskustelua, jos on vaikka tartuttu tällaiseen niin kuin tai nostettu niin kuin vartavasti tällainen kulttuurisodan ydinteema niin kuin otsikkoon tai sen ympärille kirjoitettu, niin sitten siinä niin kuin, niin, jotenkin mä haluan niin kuin uskoa silleen, että älykkääseen lukijaan, joka niin kuin huomaa tällaiset asiat.
Mutta mä mielestäni, jos voisi tehdä sellaisen minimivaatimuksen, että koska siis onhan myös niin, vaikka mä nyt tässä olen kuulostanut sellaiselta 128-vuotiaat mummelilta, että on olemassa ikään kuin todellisuus, sitten on tämä joku hullu uni, niin onhan se myös ikään kuin se, mitä noilla alustoilla tapahtuu, on sekin todellisuutta. Mutta musta voisi tehdä medialle jonkun sellaisen minimivaatimuksen, että jos te tartutte täällä, jos teette uutisen rage baitista, raivosyötistä, se on hyvä suomenkielinen niin versio. Ja etenkin, jos sen on heittänyt joku ministeri, kansanedustaja, muu iso vaikuttaja. Se minimivaatimus olisi se kontekstointi. Et ei niin, että nyt me vaan kerrotaan, että tällainen tuli, vaan että mihin tämä liittyy, mitä muuta tähän, mitä on tapahtunut tätä ennen. Jos se on esimerkiksi ministeri, niin voi musta ihan rauhassa kirjoittaa oikein, että no työllisyysluvut tuli eilen ja nyt puhutaankin täällä näistä niin kuin vihamielisistä ihmisryhmistä Suomen rajoilla, että aika jännä.
Joo. Mä mietinkin just, kun mä tätä keskustelua suunnittelin, että onkohan mä itse uhri, kun mä otan tällaisen aiheen, tämän raivosyötin uhri. Ja sitten kun vielä mainitsen näitä ällöttäviä esimerkkejä, niin mä oon niin kuin hotkassut ne silloin. Mutta tietenkin se on sitten kontekstia, miten käsitellään sitä.
Mutta sä oot ehkä kuitenkin hotkassut ne sellaisena kylmänä alkupalana, musta sä voit olla ihan rauhallisin mielin.
Niin mulla tulee itse asiassa tästä mieleen tämä viime, muutama viikko sitten ollut keissi Tytty Tuppuraisesta ja STT:n tekemästä uutisesta. Että siinä tulee ehkä, siinä niin kuin näistä niin kuin tästä epäasiallisesta käytöksestä avustajia kohtaan, niin, ja jonka jälkeen STT joutui sitten tekemään jotain oikaisuja juttuja, niin esimerkiksi siitä, että Tuppuraisen avustajat olisivat usein vaihtuneet, niin sitä en tiedä onko, mutta sitä voisi tarkastella siitä näkökulmasta, että onko toimittaja kenties niin kuin hotkaissut raivosyötin, joka on tullut joltain niin kuin lähteeltä, että kyllähän tässä tarkkana joutuu olemaan, niin varmasti kaikki jo ovatkin, en sitä sano, mutta se on mun mielestä ehkä ihan kiinnostava sellainen esimerkki tästä lähihistoriasta niin sanotusti.
Vielä kaikkien asioiden suhteen pitäisi säilyttää joku suhteellisuuden tajunnan. Mä vielä kysyn niitä, että onko ihmisten tunteiden provosointi sitten lopulta niin vakavaa? Mitä Hesku sanoo?
No kyllä se, kuten tässä keskustelussa on huomattu, niin kyllä sillä vähintään on merkitystä ihan yhteiskunnallisesti ja niin kuin muutenkin. Ja näkisin, että tulevaisuudessa tullaan löytämään edestämme kyllä tämän ilmiön hedelmät sitten jossain kohtaa. Mutta toisaalta on myös hyvä muistaa, että vaikka tässä nyt on ollut isoja keskusteluja, niin ei meiltä voi kokonaan riisua toimijuutta. Et ehkä fiksuin tapa reagoida, niin kuin raivosyöttiin, onkin lopulta sitten vaan laittaa puhelin pois.
Lyhyet kommentit, jos haluatte vielä Susanne ja Hilla sanoa tähän ihan loppukaneetti.
No tarttuu siihen, mitä Hilla sanoi aika alussa, että ensin sinänsä on mitään väärää, että ihmisessä herää tunne. Eikä mun mielestä niin kuin meidän tarvitse yrittää vältellä sitä, että me provosoidaan ja saadaan ihmisiä tuntea asioita. Mutta se on varmaan just se, että millä. Ja mikä se on siis, mähän saan niin kuin elantoni sillä, että mä provosoin ihmisiä tuntemaan asioita esimerkiksi teatterissa. Mutta ei se silti tarkoita sitä, että mun pitää keksiä päästäni jotain ongelmia. Kyllä tosi elämä tarjoaa draamaa.
Okei, hyvä. Hei, mä kiittelen tässä jo. Kiitos keskustelussa Susanna Kuparinen, Hilla Körkkö ja Esko Nieminen. Tietoa huomisesta. Johanne Kenttämaa juontamassa Kulttuuri Ykkösessä käsitellään huomenna palestiinalaisten todellisuudesta kertovia uutuuselokuvia. Oscar-kisan ulkomaisten elokuvien palkintoehdokkaina on peräti 3 elokuvaa Palestiinaan liittyen. Tässä lähetyksessä äänitarkkailijana oli Marko Vierikko, Kulttuuri Ykkösen tuottaja on Olli Kangassalo. Kaikki Kulttuuri Ykköset löytyvät Yle Areenasta ja toimittajana olin tänään minä, Jakke Holvas. Kiitos kuulijoille seurasta. Hyvää tiistain jatkoa Yle Radio 1 parissa.